Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Изключително важна и неприятна тема. Поставям на негово високо просвещенство Антоний, западно и средноевропейски митрополит. Заповядайте, благодаря ви за смелостта.
Благословен ден.
Да бъде. Веднага ви почвам. Миналата седмица на сайта на Светия Синод се появи една позиция по стратегията за децата, която е поставена на обществено обсъждане от Министерството на труда и социалната политика, макар че тя не е Министерство, не е автор на тази стратегия. Да подчертаем, исках да поканя и министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, но той каза, че Министерство не е автор на тая позиция. После се оказа, че това било личното мнение като проектно решение изготвено на Ловешкия митрополит Гавраил.
Това е едно проектно становище на културно-просветният отдел на Българската православна църква, което прибързано е качено на официалния сайт на Българската православна църква, Българската патриаршия.
Кое ваше преосвещенство го е качил?
Администраторите с естествено благословението на началника на този културно-просветен отдел, който е Ловчинския митрополит Гаврил.
Той е началник на този отдел.
Точно така.
Извинете ме за сравнението, но примерно вице-премиерът Томислав Дончев, който отговаря за еврофондовете, решава, създава някакво проектно решение и си го качва на сайта на Министерския съвет. Не ви ли изглежда по този начин?
Може би има някакъв аналог като действие, но в крайна сметка това не е становище на Светия Синод на Българска православна
църква. Да, веднага Русенския митрополит Сава обори...
Наум.
Наум, извинявам се.
Трябва да му купите една риза.
Ще му купа една раса. Вие носите ли ризи отдолу?
Естествено.
Ще му купа една риза. Той обори, че това не е официален документ на Светия Синод.
Не е официален, тъй като няма санкцията на всички чинове, т.е. на състава на Светия Синод.
Тази седмица бяхте на Варна, на юбилей.
Бяхме на 50 годишен юбилей на негово високо преосвещенство Варненски великопреславски митрополит Йоан.
Йоан, така. И разбрах, че там сте решили тази седмица да имате регулярно ли, как се нарича това ваше събиране?
Ние бяхме там по повод неговия юбилей, така, за да го почетем, а решението за тези заседания още от преди един месец.
Заседание на Светия Синод.
Да, ще имаме редовни заседания на Светия Синод на Българска.
Кога ще бъде това ваше високо просвещенство?
26, 27, 28 февруари.
Тук в София.
Тук в град София, както винаги, синодалната палата под председателството.
Какъв ще бъде дневния? Под председателството, да?
Негово светейшество, Българския патриарх Неофит.
Така. Какъв ще бъде дневния ред на този тридневен маратон?
Не мога да ви кажа, тъй като...
Как не ви са ли ви казали?
Значи дневния ред той се изпраща непосредствено преди самите заседания, да се запознаят всички членове на Светия Синод. Така че предполагам, че ще обсъждаме важни въпроси, които касаят устройството
на Българската православна църква. Стратегията за децата ще обсъждате ли и целият този гаф, ще го нарека, с публикуване на становище на Гавриил?
Предполагам, тъй като независимо от това дали има санкция на Светия Синод, вече има един голям обществен интерес към този обществено важен въпрос и тема, която касае възпитанието на подрастващата младеж, които знаем, че това е бъдещето на нашата нация.
Дали ще успеете да изготвите Светия Синод едно ваше единно становище, дали в унисон с публикуваното от Гаврил или различно от това?
Аз смятам, че Българската православна църква преди всичко нейното становище трябва да бъде в синхрон с основната грижа за нравствено-духовното възпитание на децата и съхраняването на традиционното българско семейство, което то е християнско, въз основа на православната вяра и въз основа на това, че една немалка част, бих казал по-голямата част или болшинството от българите са православни християни, да запазим преди всичко устоите на християнско семейство като стълб и крепило на нашето общество, основна градивна единица.
Така хубаво звучи, ама някак си е лишено от как да кажа, от човещина това, което казвате. Много от хората няма да разберат тази сложност на мисълта. Какво всъщност казвате просто?
Казваме, че семейството се състои от мъж и жена. Основната задача на това семейство е да възпита, отхрани и създаде тези свои деца като достойни граждани, членове на Българската православна църква и най-вече да изгради в тях едно правилно усещане за различаване от доброто от злото.
Към членове на Българската православна църква не знам дали това е най-обединяващото понятие, но членове на българското общество може би е по-широкото понятие, което трябва да включите.
Разбира
защото
се.
Защото не всички деца и семейства са вярващи.
Точно така, но Българската православна църква най-вече отправя своите апели и грижа към тези, които са нейните чада. Естествено, като част от обществото Българска православна църква зачита правото на религия, правото на избор, но то трябва да не бъде в преди всичко разрез с основните правила и норми в нашето общество.
Тоест, защото... прощавайте, ако правилно съм ви разбрала, високо преосвещенство Антоний, вие се грижите за кръстените деца, ако мога така да се изразя. А другите, които не са, сякаш не ви интересуват, така?
Не е така, не е така. Значи, вижте, Българска православна църква има за цел да се грижи чрез своите пастири за онези, които идват в храма. Тези чада, верни чада, които са на църквата, тези, които не са познали, ние работим с тях, за да ги катехизираме. Но в крайна сметка, ние когато говорим в една такава мащабна концепция, ние трябва да изразим нашето становище. Естествено, ще има обществено обсъждане в тази концепция. Естествено, тя няма да бъде изцяло православна.
В момента това обществено обсъждане завърши. Вие ще организирате второ ли?
Не, но ние сме длъжни пък да кажем в крайна сметка какви са нашите притеснения. Защото в крайна сметка тази стратегия, тя не е някаква константна величина.
Така, вие казвате първо, семейството от мъж и жена.
Точно така.
Второ?
Възпитаване на децата в нравствените норми и идеали в обществото.
Веднага въпрос. Как ще ги възпитавате децата, като не искате да канонизирате Васил Левски?
Вижте, въпросът с канонизацията няма да реши въпроса с подрастващата младеж или демографска
криза. Защото това е един символ на достоинство, на принципност, на чест, на героизъм в България.
Така. Това е несъмнено. Никой Левски. Не спорва идеала на Васил Левски, неговите качества, неговият принос, но канонизацията това е един дълъг процес във времето, който трябва да бъде санкциониран от не само вярващият народ, но там, когато се прави канонизация за един светец, се събира една богословска, историческа комисия, която сама по себе си оглежда всички тези постъпили сведения относно един или друг човек и въз основа на това, както си
може ли да има повече духовност и по-малко бюрокрация?
Не. Ние сме за, защото, пак казвам, и тази национална стратегия за детето ми изглежда на един чисто импулсивен такъв административно бюрократичен документ, който някой е видял къде какво има и го е събрал на едно място, без да бъде синтезирано в
имате предвид къде какво има, някъде извън България, модели, други
точно
на
така,
възпитание.
Да, просто дайте да направим нещо, но в крайна сметка пък ще видим във времето как ще бъде приложено. Стига се с експерименти в нашето общество. Ние сме длъжни да съхраняваме нашите изконни ценности и не бива тези експерименти да бъдат за сметка на християнското семейство и децата, защото ако ние повредим няколко поколения, няма да имаме никакво извинение, защото в крайна сметка тези поколения са живи души.
Няма да разкрия някаква тайна, но с удоволствие ще го кажа, че преди да се наречете високо преосвещенство Антоний, вие сте се казвали Живко.
Това ми е светското име, защото в крайна сметка не съм се родил митрополит или владика или монах.
Като бяхте Живко, малкия Живко, вас попляскваха ли ви?
Ими, от време на време. Не бих казал често, но в крайна сметка аз изпомням моето детство. Това е било много рядкост в моят житейски път, но в крайна сметка авторитета на бащата, на майката, на учителя, бяха наистина едни непрекосновени. Те бяха идеали в нашето лице.
А какъв беше вашия баща и той беше духовник, нали?
Не, не е бил никога духовник. Той е бил един средностатистически българин, който е работил в водно стопанство в Стара Загора.
А майка ви?
И тя също в водно стопанство, главен счетоводител. Нали, едни средностатистически българи, които не са били в...
А защо ви пляскаха?
Е, по някой път...
Кога беше Живко?
Е, по някой път Живко не слуша, някой път Живко упорства, но то не е било с... Като говоря пляска, не говорим за един шамар, не говорим за някакъв бой или така нататък, защото в момента в медиите се насажда за едва ли не някакво настроение, че църквата едва ли не подкрепя боя, насилието по боя и така нататък, което няма нищо
подобно.
Да, аз
даже
подобно.
Мислих сега така да стана, да дойде, ако съм надоволна от Антони, да го плясна. И да видим той как ще реагира.
Въпросът е, когато става въпросът възпитанието, то трябва
не
да
ми харесва какво говореше Антони, го плеснах.
Не, вижте, тук е въпроса...
Такъв е мотива да накажеш детето с шамар.
Не, това е едно...
Не само, че не ми хареса, трябва да има някакво принципно основание и да сме наясно с възпитателната цел, когато причиняваме болка и унижение.
Не, не, аз нали? Говоря за тези, това са... Аз едва ли е било, че всяко едно семейство е шамарил своите деца. Аз говоря за това, че премахването изцяло на контрола на родителите и индивидуалния подход към детето в неговото възпитание, институализирането на възпитанието на детето водят до различни тълкования. Това са изолирани случаи. Нека бъдем коректни към нашите зрители от гледна точка на това, че възпитанието то изцяло трябва да бъде в ръцете на родителите, доколкото то не нарушава
веднага,
моралните нравствени норми.
Веднага ще ви контрирам. Може би примера не е много в патримониума на православната църква, но световно явление в момента е един турски сериал, наречен Майка. Не знам дали сте чели за него.
Не съм.
Бунат сюжета там става дума за едно огромно насилие, издевателство и така нататък върху едно дете, което просто показва недъзите на едно общество, което родителите са неподготвени, защото и те са били насилвани като малки, да възпитават пълноценно същество. Нали разбирате, това е един дълъг процес.
Аз разбирам, но това е едно изключение и когато има такива случай на домашно насилие.
Да, как ще реагираме ние? Едно е един интелигентен родител да може да обясни със сложни или прости думи с пример или както и да е, нали, на едно дете, че бърка. Друго е един който, родител, който е бил бит и насилван като дете, той пренася механично това, е, това в своето
семейство. Аз съм съгласен с вас, но в крайна сметка ние не толерираме естествено насилието. Естествено, ако има такива случаи на насилие, те подлежат на наказание на съответният
законодател. Да, но винаги родителите ще кажат, това дете си е мое, Антони Ивановска. Вие не може да ми го вземете.
Но когато това дете наистина бъде насилвано и има такива сигнали...
Показания от кого?
Показания
детето
съседи.
Няма да смее да каже.
Защо не смее да каже?
Няма да смее да каже, защото...
Най-малкото, което той има баба, има
може
дядо.
Да няма.
Добре, може да няма. Има близки, има съседи, има учители, има възпитатели.
Самото дете може градини. Да не познава друга реалност, освен насилието.
Да, да, но той живее, той не е изолиран от самата среда или социума, в който живее. Тоест, той, когато отиде в училище, когато отиде в градина, има педагози, които ще видят в него, че това дете има някакъв проблем.
Но в крайна сметка, това дете ще прибере вкъщи и там няма да го нахранят.
Но,
не педагозите ще го хранят в училище,
не,
нали?
Те ще констатират, че има проблем и ще бъде сигнализирано на съответните служби.
Ами ако някой злонамерен съсед, както примерно се дават примери за норвежкия модел,
ама това са изключения.
Донесе, че ние с вас насилваме нашите деца.
Еми ето, аз това казвам, че в един момент това са едната и другата крайност. Тоест, ако ние го направим по този модел, който в момента ни се предлага чрез Националната стратегия за детето, всеки един недобронамерен съсед винаги може да се възползва от този закон и да извика 8 или 9 социални служители, които да отнемат детето, дори и да няма причина. Тоест, значи, ние виждаме, че са люшка от едната и другата крайност.
Златното сечение, къде
е
деликатно равновесие?
Златното сечение е моралното и нравствено възпитание и към родителите, и към децата. Тоест, ние трябва да се грижим за духовно здравата среда. А тази духовно здрава среда е свързана с морал и нравствеността. Няма как без морал и нравственост ние да изцяло да прилагаме един
закон. Хубаво
казвате,
ама нали виждате, че трудно осъществим?
Не, не, ако не го почнем, значи не е трудно. Ние ако си мислим, че е много трудно...
Ние сме го почнали, много години го правим, но...
Еми трябва да го правим в правилната насока. Коя
виждате,
правим?
Че момчета на 14-15 години убиват възрастни мъже, изнасилват старици. Насилието е в кръвта им, казва.
Да, но това насилие идва от липсата на ясно изградена...
От наследственост насилието. Наследственост.
От една страна, или пък бездуховност, или пък оставяне на самите деца да се възпитават и най-вече израстват в безконтролия. Като че всичко ни е позволено, защото прекаления либерализъм в нашето общество води да премахваме всякакви граници. Всичко ни е позволено до момента, в който се случи най-лошото. И тогава всички ние започваме, изпадаме в един такъв стрес, шок и казваме...
Стъписваме се,
да. Да, стъписваме се и казваме, какво стана сега, къде... Аз съм виновен, къде беше. Нали, когато се обърне каруцата, пътищата много.
Добре, но много хубаво говорите. Аз се надявам вие на съвещанието на Светия Синод наистина да можете убедително да формулирате, лично на вас се надявам, по-човешки някои така... как да кажа, обращения и критики и правила в тази стратегия за възпитанието на децата, защото иначе това ще остане пак един дебат на хартия.
Така е. Аз мисля, че Светия Синод има доста здраво мислещи и най-голяма част, по-голямата част от Светия Синод. Така, да изготвим наистина едно доста кратко послание, да посочим основните проблеми на обществото. Да видим къде са болните места.
Добре, чух и нещо друго от защитничките, от авторките на тая стратегия за децата, което дълбоко ме потресе. Че изнасилени жени трябвало да раждат. Защото това било посегателство над една идея, един нероден живот, една душа, която витава наоколо.
Живота се дава през зачатието. Абортът е убийство. Той
изнасилена.
Е
жена.
Аз искам един контра...
Не сте жена.
Един контра въпрос. Ако на някой мъж изнасилят жена, му това означава ли, че трябва да се разведе с нея? Нали, тук имам един морален...
Не. Тук изнасилвате един циган. Така, циганин. Точно така. Няма да се поправи.
Човешкият живот е нещо непрекосновено.
И тя зачева от един пиян, мръсен, гаден циганин.
Така.
Как ще го гледат това дете?
Защо не го гледат? В крайна сметка никой не си избира децата как ще се роди. Ако се роди с една ръка или пък с
това е друго. Това е друго.
Тук има психологическа бариера. Тоест това е една много дълбока
ваше
тема.
Ваше високо просвещенство, да ви попитам. Ако на вас се случи това.
Не мога да говоря по тази
как
тема.
Как така?
Но искам да кажа, че това е много дълбока тема и нещо много
изолирано. Вие сте за да се раждат деца от изнасилени, така?
Не, аз не съм за. Аз съм против отнемането на човешки живот чрез аборта, освен ако няма някакви медицински причини. Тоест, жената е заплашена по време на раждането за нейния живот или има някакви малоформации или така
нататък. Излиза ли, че подкрепата безконтролното разплождане на циганите?
Вижте, по принцип, безразборни сексуални контакти
тя
извън
не
можела брака,
да се пази.
Извън брака, извън безразборни социални сексуални връзки, извън брака, те естествено са, не се
извън брака, те нямат брак и брака не е модерен в България.
Да, но ето...
7-8, една циганка с 17 деца. Пита тя, ти знаеш ли имената на децата? Тя почва да изрежда, ма стига до 3-4, ядоса се и казва... Моста ви мама на репортерката. Репортерката й казва нещо за контрацептиви, да сте чували. Какви контри, пита тя. Ти разбирате ли?
Окей.
И накрая казва, айде махайте се от тук. От тук нататък ще спа отделно. Това е начина за предпазване при тях.
Начина за предпазване, то е с превенция, която трябва да се обяснява на подрастващата младеж, особено в тези общности, където няма достатъчно образователни...
Те знаят, че като родят такива деца, получават социални помощи. Това е търговия.
Да, това е социален проблем. Тоест, вече тук в този случай църквата е длъжна да каже какво за църквата е позволено и какво не, кое е грех и кое не е грех. Оттам нататък методите за борба с всички тези средства църквата има това религиозно възпитание, религиозно обучение, което ние настояваме да има в българското училище. В момента, слава Богу, има задължително избираема подготовка,
да,
свободна избираема.
Да.
В момента има много добър диалог с Министерството на образованието в лицето на настоящия министър. Подготвят се учебници за религиозното образование в български училище. Така че няма как, пак казвам, нали, всички аморални...
Приближете се малко повече до нас. Казвам ви като човек, който не е вярващ в класическия смисъл на думата. Не ходенето в храма прави религиозни хората. А вярата в това, че в този храм има храмови хора.
Така е. Аз съм съгласен с вас, но съгласете се, че в дистанцията на времето църквата по един друг начин беше доста отдалечена, дискредитирана в лицето на народа. В момента трябва доста време отново ние да запълним тази пропаст.
Тя се самодискредитира, знаете. Будите много съмнения. В това число, да не споменавам и неприятни случаи за някои особености, ще кажа, на ваши колеги, духовни лица.
Вижте, църквата...
Често знаете, че дори и скоро имаше случаи в католическата църква, санкционираха един такъв.
Църквата винаги е била в центърът на вниманието на всеко едно общество в съвременния свят.
И журналистите са в центъра, и политиците са така в центъра, но ние някакси се пазите за да е един димен ореол на
църквата в крайна сметка, независимо от нас, знаем, че тя е институция, в която, на която глава е сам Христос. Тази институция, независимо от нас, с нас или без нас, тя ще прибъде, но пък ние като такива, които сме призвани и Бог е промислил да бъдем избрани на своите постове, носим своята отговорност, носим своя кръст и един ден ще отговаряме за своите дела, така че трябва да бъдем с това високо отговорно
съзнание. Кога ще настъпи дали на страшния съд?
Никой не знае, но всеки един от нас се готви.
Добре, аз лично гледам, позволете ми да изкажа едно гражданско мнение, на това съвещание, или как се нарича, на Светия синод?
Заседание.
Заседание на 26, 27 и 28, да. Като на един изпит, една проверка, дали вие наистина ще направите крачка към нас, хората, поне този въпрос за стратегията за възпитанието на децата.
Църквата винаги върши това, което зависи от нейният непреходен глава, който е Христос, в унисон с учението на църквата. И естествено, в услуга
Христос
на...
Христос го няма отдавна, но вие сте тук. Да видим вие какво ще свършите. Благодаря ви много за този разговор и че ме издържахте. Заповядайте. Негово високо просвещенство Антоний, западно- и средноевропейски митрополит. Пауза. И ще изгрее ли БСП в небето на властта? Пламен Младенов, областен управител на БСП Монтана.